Kep Diyar Azadlık Radiosu. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 25-nji marty, Kepdeniň çarşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuwunky programamyzda Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýurdun regional ýol başçylarynyň öz hususy goşunlarynyň bolmajagyny aýtdy. Türkmenistan, Evropada we Amerikada Aziýada inçe keselden ölýänleriň sany boýunça birinji ýerde durýar.
So 3,000 of these cases are new cases and the rest are retreatment patients.
Owanstanyň Türkmenistan bilen Serikadynyň golaýynda durnuksuzlyk dowam edýär. Polisiýa bölümi hüjüm etdi war edildi.
Aýtdan özümde Amerikada, Dağıstanlyda, Taýwanly bir köpä, Kaşyklyň kuşagynda batarydyň.
Şuwun biz bu we diýleki temalarda jekmejek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. 150 çemes adamlı yoluk tutur Fransiyanın Alp dağlarının günü ortasında hilakçılıklığı uçradı. Resmiler hiç kimin aman kalmanlığından hovatirlanyarlar. Polisiya ve aviasiya resmileri Germaniyanın Lufthansa aviakampanyası tarafından dolandırılan A320 kısımlı uçarın İspanyanın Barcelona şehrinden Germaniyanın Düsseldorf şehrine varyarka 24. Mart'ta hilakçılığı uçranlığını haber verdiler. Premier-Ministr Manuel Valls hakimetlerin uçarın hilakçılığı uçramağının sebepli entik anıklamanlığına etdi. Bu vaka iyul ayında Malaziyanın hova yollarının 298 adımlı uçarının Ukrayna'da yere kaçmağından sonki en ağır uçar helakçılığıdır. Fransiyanın La Provence gazete avia resmilerine salgılanıp uçardı. 142 yolakçının 2 pilotun ve 4 ekipaj ağzasının bulunluğuna etdi. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko yurdun gubernatorlarının öz hususi koşunlarının olmacağına etdi. Bu mesele Ukrayna'nın hakimiyet başında kilitas arasında dartkınlılığın güýüşlenýän wagtında gozgaldy. Territorial goranyş gönden göni ketgitlenen harby ýolbaşçylyk esasında üpçün ediler we hiç bir ýolbaşçynyň öz hususy goşuny bolmaz diýip Poroshenko 23 martda harby ýolbaşçylary bilen duşunda aýtdy.
Şodo territorialnyň obrony. Друзі мої, территориальна оборона буде
Poroshenko bu çıkışını yaraqlı adamların devlet eýçiligindäki Ukrnafta kompaniýasynyň Kiýewdäki darasyny eýlemeginden bir gün soň etdi. Owanstanyň resmileri Wardak regionunda yaraqlı adamların 24 martda ýerden uly ýolda ýolakçylary oka tutup 13 adamy öldürenligini aýdýarlar. Bu hüjüm prezident Ashraf Ghaniýanyň Birleşen Ştatlara saparynyň dowamında boldy. We geçen ýylda Owanstandan NATO-nyň goşunlarynyň çykarylmagyndan soň zorlugyň güýçlenendigini görkezdi. Associated Press agentligi Kabuldan gün orta gün batarda ýerleşýän Vilayetin yol başçısının metbuat vekili Atakulla Kogyana salgılanıp hücumçilerin 3 ulağı şolsanda gün orta tarap bariyan avtobusu oka tutanlığını haber verdi. Kogyani yine ikrayetin Sayatabad etrafında ir sağıt bir teoreğinde olan hücumda yaralananlığını haber verdi. Etrafın aglavı bölüge Talivanın gözükçülüğünde saklanyar. Sövüşücüler yığı yığıdan yolda bomba partladiyarlar ve geçip bariyan hupsuluk ulağlarını oka tutyarlar. Gani Oğanistan'da Alyan 9.10'un 8.000 harbiýetiniň aglaby bölegini 2016-njy ýylyň aýagyna çenli çykarmagy planlaşdyrýan Birleşen Ştatlardan ýagdaýa görä hereket etmegi sorady. Ukrainanyň energiýa ministri ýurdun ortet gazyny 1 apreldan başlap satyn almagy bes etmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Volodymyr Demchishiniň 23 martda Kiýewde aýtmagyna görä Ukrainada ortetin gazyny şu pursatda zerurlyk ýok. Biz ýöne satyn almagy bes ederiz diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýurtlaryň arasynda gazyň üstündäki uzak wagtlap dowam edýän dawa 2014-nji ýylyň fevral aýynda Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukowiçiň häkimet başyndan çetleşdirilmeginden soň hatam ýaramazlaşdy. Европа билеше билан планлаштырылган сөйдө алалышынын юз өрүп, Орсет менен катнашыклары өстүрмөгө йыккан деп дейм. Birleşen Milletler Guramasynyň ýadro meseleleri boýunça darasy Iranyň ýadro programmasynyň harby ukybyny derinmek boýunça barlyklarynyň çäkli netije Беренлигине УЭТ-экран тарапынан хасулы хызматташлыгы зерурлыгын бардыгын айдар. Атом энергиясы боюнча халкара агенттигинин баш мөдири Юки Аманонун 23 мартта Вашингтондо кечирилген конференцияда айтмагына көрө, Техран өз ядро программасын сактаган кечиш ылалышын турмушка кечирмек үчүн агенттик менен хызматташлык эдиптир. Эмма Иранын ядро серистелеринин болуп билжек карыбы укуйунун мөчөрүн аныктамак үчүн сыйынанчыктарда кыйынчылыктар болуп тура. Бирлешен Миллеттер Курамасынын атом энергиясы боюнча халкара агенттиги Иранда ядро ярагын жөрөтмөк үчүн уланылып билинчек партлайжы серистелерин сыйналмагы барадагы сактамалары барлыгын. Хытай адам педали хүжүмү амалга ашырмакта айыпланган 3 адамды жазаландырды. Өкмөт бу хүжүмү амалга ашырмакта дурнуксуз Ксинжанг регионунун сепаратистлерин айыплады. 2014 жылдын 1 мартында 5 hücumçi Kunming demir yol stansiyasının daşında 50 bıçaklı hücum edip 31 adamı öldürüpdi ve 141 adam yaralanıpdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.